Pere Radio.
Käies looduse rodu.
Vabariigi valitsus kinnitas Eesti seisukohad Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 14. oktoobri istungiks, kus on kavas võtta nõukogu järeldused, mis valmistavad ette ühinenud rahvastuorganisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 19. istungjärku ja Kyoto protokolli osaliste koosoleku 9. istungjärku Varssavis novembri kuus. Ministrite arvamuse vahetus toimub jäätme saadetise määruse eelnõu üle. Poliitilisele kokkuleppele loodetakse jõuda uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidi heitme normide määruse osas. Muude teemade all kutsutakse liikmesriike üles ühinema poliitilise deklaratsiooniga, mis aitab kaasa tööstusgaaside, näiteks fluorosüsivesinik ja adipiinhape tootmise ja kasutamise piiramisele. Need tööstusgaasid on tugevad kasvuhoone gaasid, mille kasutamise piiramine on olulise tähtsusega ülemaailmse kliimasoojenemise vastu võitlemisel. Valitsus kiitis heaks ka Eesti seisukohad Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 17. oktoobril toimuvaks istungiks, kus Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogus arutatakse ühe küsimusena nõukogu määruse eelnõud, millega määratakse kindlaks Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused järgmiseks aastaks. Eelnõu eesmärgiks on määrata kindlaks majanduslikult kõige tähtsamata Läänemere kalavarude püügivõimalused liikmesriikidele ja määruses sätestatakse lubatud kogu püük ja kvoodid ning püügikoormuse piirangud. Pärnu Jaagupi alevis lõpetati reedel pidulikult veemajandusprojekt, mis tõstab kohaliku joogivee kvaliteeti ning parandab sealset keskkonda. Projekti kogumaksumus on 4,9 miljonit eurot, millest 3,9 miljonit kaeti sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse abiga Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist. Pärnu Jaagupi senised veevarustusprobleemid olid tingitud iganenud vee- ja kanalisatsioonisüsteemist. Amortiseerunud seadmed tõid kaasa veelekkeid ega taganud nõuete kohast joogivee kvaliteeti ja heitvee käitlemist. Uus veetöötlusjaam muudab senise fluoriidide ja rauarohke vee tervisele ohutuks joogiveeks. Projekti käigus uuendati asulas puurkaev pumplad ning valmis uus reoveepuhasti. Lisaks parandati ja laiendati enam kui 18 kilomeetri ulatuses torustikke. Tööde tulemusena väheneb torust lekkiva vee hulk ning kahaneb pea kolmekordselt sademete imbumine reovette. Samuti kulub vee pumpamiseks vähem elektrit. Veemajanduse uuendamise maksumusest üle miljoni tasus Alinga vald ning projekti vedas valale kuuluv veeettevõtte aktsiaselts Mako. Neljapäeval avas aktsiaselts Adven Eesti Rakveres hakkepuidul töötava soojuse ja elektri koostootmisjaama esimese etapi, mille raames valmis soojusenergia tootmise osa. Projekti kogumaksumus on üle 4 miljoni euro, millest 1,4 miljonit tuleb sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse vahendusel rohelisest investeerimiskeemist. Koostootmisjaamas toodetavad soojust hakatakse kasutama Rakvere linna kaugküttevõrkudes, kuhu suunatakse ka teise KIK-i toetatud koostootmisjaama osaühingu S-bioenergia toodetav soojus. Mõlema jaama rakendamisel hakkab 80% Rakvere linna vajaminevast soojusenergiast tulema taastuvatest allikatest. Täiskoormusel töötades toodab jaam tunnis 5,3 megavatti soojusenergiat ja ligi 1 megavatt elektrit. Adven Eesti rajatav koostootmisjaam on Eestis teine, mis töötab nii-öelda orgaanilise tsükliga. See on uudne tehniline lahendus, kus soojus- ja elektrienergia ökonoomsemaks tootmiseks kasutatakse vee asemel spetsiaalselt orgaanilist vedelikku. Esimene sellise tehnoloogiaga jaam rajati keskkonnainvesteeringute keskuse toetusel käesoleva aasta kevadel Kuressaarde. Eesti Maaülikooli järvselja õppe ja katse metskonna territooriumil on valminud looduskaitseala õpperada, mis kannab hariduslikku eesmärki ja on suunatud nii metsamajandusüliõpilastele kui ka teistele metsahuvilistele. Kevadel rajamisega alustatud järvselja õpperajal on 4 suurt ülevaatuslikku infostendi, 30 õpperaja objekte tutvustavad stendi, kuningamänni platform, matkavann välja õppeklassiga, 1,6 kilomeetrit lauteid koos sildade ja puretega ning istepingid, et saadud teadmisi looduse keskel talletada. Järvselja looduskaitseala õpperaja rekonstreerimist toetas keskkonnainvesteeringute keskus. Oluline osa rajati ka sihtasutuse järvselja õppe ja katse metskonna finanseerimisel. Õpperaja rekonstreerimise riigihanke võitis osaühing Vaimaks ning ehitusele kulus kokku üle 40 000 euro. Eesti Leivaliit koos partneritega korraldas leiva nädala, et juhtida tähelepanu leiva rollile meie tervisliku toitumise soodustamiseks. Ja Tartu Ülikooli professor Mihkel Silmer on sellel teemal kirjutanud ka raamatu, loomulikult on tema teadustöö pagas väga lai ja selle põhjal saab väita leiva kohta palju positiivset.
Mulle natuke ei meeldi, kui asju nii-öelda kiidetakse valest. Ma võtlen selle all seda, et ega midagi paha ei ole, kui kiidetakse, aga kui näiteks lugeda informatsiooni, et rukki leivas või rukkis sisaldab näiteks kaaliumi, kaalium on selline element, mida on vaja südame tegevuseks väga, ja et vaadake, ööpäevast annab siis see rukki leib süüest teatud koguse 4% kaaliumi, siis see tundub küll selline huvitav informatsioon, aga see informatsioon ei maksa mitte midagi. Miks? Sest peotäis rosinaid hommikul on hoopis parem. Jutu mõte on lihtsalt selles, et asjad tuleb panna õigesse taustsüsteemi ja tegelikult tuleb vaadata, kas selles taustsüsteemis rukkileib on konkurentsivõimeline, kas ta on tipptoidule omaste omadustega või mitte. Analüüs ja tegevus on alati, kui ta on süsteemne, siis ta on olemas, kui ta süsteemne ei ole, siis ta tegelikult ei ole olemas. Ehk bioloogias on selle kohta väga lihtne termin, asenduskäitumine võib ka olla. Tervist heaolu ei ole kunagi liiga palju. Tervise heaolu on alati oluliselt midagi rohkem, kui lihtsalt konstateering, et võt, mul seda haigust ei ole. Tavakodanikul on kahjuks selline arusaam, et adekvaatne füüsiline aktiivsus võib ka see olla, kui tööle minnes või töölt tulles näiteks mäest üles jalutada hooga. See kahjuks ei ole, sellepärast, et tuleb silmas pidada ühte asja. Kui inimene näiteks päevas kulutab 2500 kilokalorit energiat, siis nädalane füüsiline adekvaatne koormus tähendab seda, et ta peab ühe päeva füüsilise aktiivsusega juurde kulutama. Ehk ütleme teisipidi, nädalase füüsilise aktiivsusega peab ta 2500 kilokalorit ära kulutama. Mäest üles jalutamisega seda kindlasti ei tee. Vaadake, rukkileid on väikse kaloraalsusega ja seetõttu on täiesti kindel, et rukkileiva tarbimisega ei tekita probleeme füüsilise aktiivsusega. Teine komponent on adekvaatne toitumine. Kas kellegi meeldib maailmas või mitte, on meditsiinine biokeemia see eriala. See ei ole selle eriala kiitmine, millega ma tegelen. Paraku ainus eriala, kes uurib asju, mis inimese sees täpselt toimuvad. Ehk kui me sööme tükki rukkileiba, siis biokeemia võib kirjeldada täpselt, mis seal edasi saab. Seetõttu meditsiinise biokeemia väidab väga selgelt, et adekvaatne toitumine on tegelikult selline toitumine, kuhu kuulub ka rukkileid. Adekvaatse toitumise puhul ja süsteemsuse puhul ei pääse üle ega ümber lisand toitainetest. Siin on põhiliselt mõeldud vitamiinid, mineraalid, aga ka näiteks kiudained ja need on samuti seotud tihedalt ju rukkileivaga. Tervis on selline asi, mis huvitab kõike ja tavaliselt on ettekujutus, et kui tervis käest läheb, siis tuleb kindlasti ravimid kasutada. Ettekujutus absoluutselt õig, kuid nii pea, kui inimene kasutab ravimid natuke pikemat aega, kui soovite aega, lapsed üle 3 päeva täiskasund üle nädala, ei ole ravimi manustamine kaugeltki enam tegelik ravimine. Ravimi kasutamine pikemal ajal ei ole mitte kuidagi tipp ravimine, olgu kui efektiivne see ravim on. Väga lihtsal põhjusel. Te võite võtta lahti suvalise ravimilehe ja te leiate sealt pealt, nad pead seal kirjas olema, kõrval toimed. Seal on terve rida enamike ravimite jaoks. See ei ole ravimi puudus, see on lihtsalt ühend ei ole veel sel tasemel ja kunagi ei kõrvaldu kõik kõrvaltoimed. Ja nüüd järgmine selgitus selle asja, miks ma sellest räägin. Vaadake, tervislik toit on sellel hetkel äärmiselt oluline. Toon ühe näite. Kui inimene saab keemiaravi, siis keemiaravi puhul on teatud situatsioonides täiesti näidustatud rukkileiva tarbimine ja paneme veel tähele, rukkileivas rukkis on olemas sellised ühendid nagu oligofruktosahariidid, millel on tegelikult, ütleme, keemiaravi ühendite toksilist toimet vähendav efekt ja efektiivsust tõstev efekt. Ravim, adekvaatne toitumine, adekvaatsed lisatoitained on tegelikult kokku tippravimine. Kui tegevus on süsteemne, ravim, õige toitumine, õiged lisatoitained, siis see kõik on tippravimine, ei ole olemas alternatiivset ega klassikust. Ja häda on tõesti sellest, et mõned tunnevad ainult ravimid ja ei tea teist poolt üldse. Või mõned tunnevad mõningad lisatoitained ja üritavad sellega kõike haiguse ravida. Siis tõesti tekib konflikt, aga süsteemsuses konflikt ei ole. Ravimid võib võtta 3 tabletti, 4 tabletti ja nii edasi, kuid need kogused ei konkureeri iialgi toitainete kogustega, mida üks normaalne kodanik elu jooksul endast läbi peab laskma. Ja on ju täiesti selge, et kui oma, ütleme, elu algusest hetkest on see toitumine põhimõtteliselt vale, siis tõepoolest tuleb tulevikus hakata üha rohkem raha kulutama hädade likvideerimisele. Kõikides nendes rubriikides, vesi, süsivesikud, lipiidid, mis iialgi on rukkileib rukkis täiesti tegi. Kui me võtame kas ühe rubriigi, kiudainete rubriik, siis kiudained on loomulikult paljudele tuttavad ja kui paleoliitikumi kodanik tarbis 100-150 grammi päevas, see loomulikult on liiga palju, kuid tollale jäänud teisiti lihtsalt üle. Tegelikult peaks kodanik saama sellise koguse. See on Eestis korraldatav väga lihtsalt, kui inimene sööks hommiku 2,5 kääru rukkileiba, siis olekski see tunnistus lahendatud. Miks peaks rukkileiba sööma? Noh, ütleme esiteks juba austusest selle vastu, et ta on inimkonna üks vanemaid toiduaineid. Kahtlemata maailma suurim bioloog on Päär, kes on selgelt öelnud, et eestlaste toit koosneb enamasti leivast ja pääritas puskud. Kestvad valed söömisharjumused on näiteks USA's produtseerinud 100 miljonit ülirasvunud kodanik või noh, ütleme mitte ülirasvunud, ülikaalulist, kus 60 miljonit ülirasvunud. Rukkileib on seega täiesti tervislik toit ja selles mõttes ka tasemel. Rukkileib annab B-gruppi vitamiine, annab süsivesikud, kiudained, ta annab teatud elemente, fosfor, magneesium ja tsink ja räni ja nii edasi.
Ja kui vaadata rukkist ja sellest tehtud leiba, kas me siis saame rääkida ikka ja jätkuvalt, et leib on see, mida me peaksime tarbima ja millele oleks vaja rohkem tähelepanu pöörata, Mihkel Silmer.
Müsli ja kujuntatud suur oreool on väga lihtsal põhjusel. Seal riikides, kus ei ole rukkileiba, peab olema üks kraam, mis asendab mingilgi määral seda. Ehk kui te tahate teisipidi, siis teisipidi, kui inimene tarbib rukkileiba, siis ei ole mingit vajadust süüa müslit. Siis me näeme, et müslis on kõrvetatud süsivesik. Pole halvemat asja kui kõrvetatud süsivesik. Võin teile täiesti öelda, et rukkileib on müslist oluliselt parem ja asetseb müsli suhtes täiesti tugevalt liidripositsiooni. Maailmas on suured projektid, kes pühendavad sellisele temaatikale nagu luua sellised kombinatsioone, mida nimetakse väga tervislikeks funksionaalseks toiduks ja mis kannaksid siis nimetus, on sündbiootikumid. See sündbiootikum on selline tegelane, mis koosneb probiootikumist, noh, need on tüüpsel juhul sellised elavad piimabakterid, mis peavad meile seede trakti sattuma, ja teiselt poolt prebiootikumidest. Prebiootikumid on siis sellised, enamik on neist süsivesiku tüüp ühendid, mida meie seedeensüümid ei lammuta, aga mida meie jämesoole mikrofloora lammutab meile väga vajalikeks ühenditeks. Ja kui nüüd panna probiootikum ja prebiootikum kokku, siis me saame sündbiootikumi, et rukis on piisavalt hea allikas teatud prebiootikumide jaoks. Rukkis on ka prebiootikumide allik. Ja kõige huvitav on see, et kui me püüame küsida või püüame asetada, et kas rukkist olevad ühendid asetuksid siia skeemi kui protektorid, kaitsed kindlasti asetuksid. Ja olen oma pärit olnud Lõuna-Eesti talupoeg. Ja Lõuna-Eesti talupoeg aastal 1971 õppides ülikooli tuli idee kirjutada üks selline laul Eestimaa. Selle laulus on tuntud rida, mida tsiteeritakse, on kuni su küla veel elab, elad sinaga. juhin väga selgelt tähelepanu, et seal on minu arust hoopis väärtuslikum ridad, külvasid vilja, lõikasid vilja. Võin nüüd väikse saladuse kattele öelda, see laul on kirjutatud rukki põllu ääres ja mõeldes ka rukki külvamisel, nii et võib-olla väike nostalgia. Kui te võtate lahti 10 ajakirja ja loete 10 ajakirjast näiteks ütleme leivakohta, oletame, et see on leivakohta juttu, siis te kuulete kõik võimalik informatsiooni. See informatsioon on suhteliselt eklektiline ja seetõttu tuli selline idee, et anda välja raamat normaalne söömine. Raamat, mis analüüsib siis normaalset söömist nii nagu asjad tegelikult on, rukis on tipptegija nii taustsüsteemina vaadatuna kui tema sisse tungidest.
Reedel oli Keskkonnainspektsiooni kalakaitsenõukoja kokkusaamine. Indrek Kulla on Keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna juhataja. Mis teemad siis praegu päevakorral on?
Teemadena käsitlesime eelneva perioodi järelvalve tulemusi ja trende, et millele me oleme rohkem ja vähem panustanud ja mis nende tulemused on ja loomulikult koostöö teiste järelvalve asutustega.
Kas vastab tõele, et kalandusvaldkonnas ongi kõige rohkem rikkumisi?
Kahjuks küll, et kui me vaatame Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainspektsiooni järelvalve all olevat valdkondade nii-öelda rikkumist arvukus, siis kalapüüku selline on jah, avastatud rikkumistel, võiks öelda sirka pool. Aga üks asi on ka see, et kalastajate aktiivsus ja kalastajad on Eestis üksjagu palju ja kes teeb, selle ikka juhtub.
Kui hinnata neid rikkumisi nende raskuse järgi, on nad siis väga olulised. Muidu on ju niimoodi, et võib-olla see kontroll on olnud niivõrd tõhus, et on jäänud niivõrd inimene vahele, et kui ei kontrolli, siis ei jää ju vahele ka.
Selge on see, et nüüd ei saa ühest joont tõmmata avastatud rikkumiste ja nii-öelda siis karistusega päädinud menetluste lõpetamistega, et palju asju on ka sellised, mis jäävadki pimedaks meie jaoks, et toome näitena, kui inspektor avastab siis mõne püügivahendi, millele ühtegi tunnust, siis see süütegu tuleb ka koheselt lõpetada, aga paraku siuksed asjad jäävad meie jaoks nagu pimedaks, mis puudutab siis nüüd isikusuhtes menetlemist. Aga kui nüüd rikkumiste raskusasmetest rääkida, siis loomulikult on vaks vahet, kas on tegemist mõne õngepüügiga tegeleva isiku püügiõiguse tasumata jätmine või on tegemist mõne traallaeva või kutselise kalapüügiga, et need rikkumised ei ole ilmselgelt võrdväärtsed. Ja siis loomulikult on kõige halvem variant on siis see, kui on tuvastatud mõni kriminaal asi, ehk siis on sellisel juhul peaks olema siis kalavarudele tekitatud oluline kahju ja see hakkab siis alates 3200 eurost ja sealt ülesse poole, et nendel juhtumitel siis alustame kriminaalasja.
Kas sellised asju on ette tulnud ka nüüd?
Viimasel perioodil on küll, et kui me räägime viimasest jooksust aastast, siis on neid menetlusi 15 praegu.
Aga millega siis tegemist on?
Enamasti on tegemist siis loata püügiga või siis alammõõdulise kalapüügiga.
Siis on tegemist olnud juba mingisuguse võrgupüügiga või suurema koguse püüdmisega?
Kogus ei peagi igal juhtumi puhul olema nii väga suur, et kalavarudele nagu oluline kahju tekiks, et kui on näiteks keelu ajal või keelatud alal, siis selle kalavarudele tekitatud kahju isendi väärtus korrutatakse viiega. Ja mõnede kalaliikide puhul, mis on nii-öelda nagu väärtustatud kallimalt või näiteks jõevähkide puhul, siis see kogus ei peagi olema nii üüraltult suur ja ilmtingimata ei pea olema tegemist kutselise püügiga. Aga jah, enamasti küll on nende juhtumite puhul võib rääkida kutselisest kalapüügist ehk püügist ärilisel eesmärgil.
No on kuulda olnud ikka seda, et käiakse Peipsi peal võrke välja võtmas. Võrtsjärvel on kuulda olnud ka, et läänerannikul, kui suurt kahju niisugune tegevus on siis põhjustanud kalavarudele? Kalurid on rööpüüki harrastanud ja need võrgud sinna siis jätnudki. Need on ikka väga palju.
Ka seda teemat käsitlesime nõukojas ja tõepoolest Keskkonnainspektsioon on nüüd aastast aastasse teinud nagu aktsioonikorras, puhastanud Peipsi Lämmijärve, sellel aastal ka Võrtsjärve. Et noh, võiks öelda, et nüüd iga üksike võrgu või juhtumi puhul ei saa rääkida röövpüügist, et ka looduse vingerpussid on siin mängivad rolli, et kas on torm viinud püügivahendid ära või on jää liigutanud need ära, aga noh, muidugi selge on see, et sellistes kogustes, nagu me oleme aastast aastasse nüüd neid võrke välja võtnud, ei saa nagu kõik ilmataadisüüks ajada, et seal on ka nii-öelda inimese tahtlust ja tahtmatust kindlasti hulgas ees.
Kas reostuse probleemid on olnud ka aktuaalsed?
Reostuse probleemid nüüd otseselt nagu kalanduspaldkonda ja selle menetlust ei puuduta, aga loomulikult veekeskkond, mida puhtam seda kasulikum kalapopulatsioonile ja kui me räägime viimase aastate reostust, siis tõenäoliselt võiks rääkida viimasest Peipsi juhtumist, aga seda ma isegi ei kommenteeriks, sest kuna need asjaolud on täpsustamisele selgitamisel.
Kas see teema, mis on seotud paisudega, oli ka tähelepanu all?
Jah, keskkonnaministeerium tõi tõepoolest välja ka paisutamise ja paisudega kaasneva siis kalade liikumist takistava probleemi. Et see on tõepoolest ka keskkonnainspektsiooni järelvalve all, aga seda nüüd on konkreetselt neid asju reguleeritakse läbi veeseaduse ja vee erikasutuslubade. Et peab olema tagatud siis vooluveekogudel ka kalade vabalt liikumisvõimalus nii ülesvoolu kui allavoolu. Et see teema leidis käsitlust.
Aga nüüd vaadatuna edasiste kuude peale, et mis on siis need olulised tegevused, mida oleks vaja toimetada?
Oluliste tegevuste osas väga kardinaalseid muutusi ei saagi teha, nii nagu kalapüük jääb ikka kalapüügiks nende vahenditega, mis on täna kasutada püüdjatel ja samamoodi siis kalakäitlus. Ja kindlasti ei saa muuta seda töölõiku siis nagu olematuks, aga nõukojalt tuleb siis nüüd täiendama sisend lähinädalate jooksul meie järgmise aasta tööplaani tegemiseks, et mida siis nii-öelda kõrvalt vaataja, on see siis teadus, on see kutsulise kalapüügi katusorganisatsioon või käitlejate poolt ettepanekuna, mida võiksime meie kas siis efektiivsemalt teha nüüd või täiendavalt oma tegemistesse juurde võtta.
Kas need pingutused, mille nimel töötatakse, võivad anda ka tulemust, et siseveekogude kalavarude seisund paraneb?
Ei, kindlasti, mis veekogude paisutamist puudutab ja kui nende paisude puhul, mis siis peetakse otstarbekaks jätta ja nende puhul siis kasutakse parim võimalike lahendusi kalade vabaks liikumiseks, siis kindlasti see on ainult teretulnud kalavarudele.
Tegelikult on ju Peipsi peal ju palju ka niisugust kalapüüki, mis toimetatakse niimoodi, et seda ei ole fikseeritud ja tehakse niimoodi, et riiki saagi teada ja püüavad need isikud, kes ametlikult püüda tohivad, aga püüavad hulga rohkem.
Peipsil on püügivõimaluse teatatud püügivahendite kaupa, et noh, kindlasti on rikkujaid selles osas, kes panevad siis lubatust rohkem püügivahendeid püügile, kuid välja püügid ei ole täna individuaalsed, et on Peipsi on siis nii-öelda olümpiasüsteemis, kõik püüavad nii-öelda püügivahendipõhiselt ja täna ei ole kaluril põhjust nii-öelda saaki varjata, kuna see kvoot on ühine ja kelle ühelgi kaluril ei ole iseseisvat nagu kõigi võimalust välja arvatud see siis, et temal on võimaldatud siis teatud arvu püügivahendite kasutamine.
Ja mis moodi edasi toimida siis, nagu te ütlesite, natukene peetakse aru ja siis võetakse suunad nõukoja poolt, ettepanekud siis laekuvad veel?
Jah, nõukojas on esindatud erinevad järelvalveasutused, ministeeriumid, teadusasutused, tootjaorganisatsioonid, püüdjate organisatsioonid ehk liidud. Meie huvi selle nõukoja nii-öelda kokkukutsumise juures ongi eelkõige see, et need isikud, kes nõukojas on ja need organisatsioonid annaksid meile siis nagu kõrvalvaatajana ja teadjana sisendit, kuidas ja mida oleks efektiivsem siis kalajärelevalves rakendada.
Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi maastikuarhitektuuri osakonna eestvedamisel toimus kahepäevane rahvusvaheline linnaaljastuse alane konverents. Gloria Niin on Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri osakonna doktorant. No kas teie kaugemad kolleegid said anda meie ametnikele soovitusi, milline peaks siis see linnaruum rohelises mõttes välja nägema?
Konverents oli täitsa edukas ja räägitud sai peamistest murepunktidest, mis on Euroopas ja eriti ka siis Ida-Euroopa piirkondades probleemiks ja sai seda aspekti kajastatud. Loomulikult, kas seda sai nüüd kohalikele nii palju selgeks teha ja just linnaametlikele seda kahjuks mitte, et neil on nii kiired tööpäevad, et nemad ei leia aega. Aga meie teadlased ja arutlesime siin kõik koos ja küll me siis saame enda teadmisi jagada ka siin koha peal nüüd.
Kas oli palju uut või oli teil juba üldjoontes teadlastena teada? Oli rohkem kogemuste vahetamine?
Eelkõige kogemuste vahetamine ja loomulikult on linnametsandus väga interdistsiplinaarne eriala ja Eesti ja Baltimaade üldiselt vähe uuritud teema, et paljude jaoks oli kindlasti midagi uut, et kuna mina otseselt minu doktoritöö seisnebki linnametsades, siis mina olen paljude teemadega tuttav, aga just sain teada, kuidas siin lähimaades need asjad täpsemalt on ja detaile ja selliseid sisekaemust nende poole pealt. Saime jagada oma kogemusi ja saime targemaks siis. Õppisime üksteise vigadest ja võitudest.
No me oleme aru saanud, et linnas on ju hästi hooldatud pargid koos igasuguste kõnniteede ja istumise kohtadega. Kas linnamets on midagi muud?
Kui öelda, et üldse väga hooldatud parkid on meil, siis võrreldes Lääne-Euroopaga, siis meie hooldustase on ikkagi tunduvamalt madalam, sest rahastus haljastu majandus on väga madal. Aga kui rääkida linnaparkidest ja linnametsadest, siis linnamets on kindlasti hoopis teise funktsiooniga roheala ja linnaparkid ja linnametsad on mõlemad väga tähtsad ja kumbagi roheala ei tohiks üks teisest üle tähtsustada, et kui linnaparkis on rohkem sellised linlikud tegevused ja inimesed saavad kokku ja vestlevad ja veedavad vaba aega, siis linnametsad ja linnaloodus üldiselt on just koht, kus sa saad olla oma, et ja nagu linnametsade ja linnaloodusega on see, et rohelus üldiselt aitab stressi maandada ja tänapäeva linnastunud ühiskonnas on just stress väga suureks probleemiks ja rohelus meie linnakeskkonnas aitab inimestel taastuda kiiremini enda argimuredest ning just linnametsad on sellised väga tähtsad rekreatsioonialad selle jaoks.
Aga siin on vist väga suur vastuolu sellega, et linnamaa on ju väga kallis ja kõik tahavad ehitada.
Linnamaa on kindlasti kallis, aga tuleb ka vaadata seda, et linna krundid või hooned, mis asuvad parkide ja haljas alade lähedal, on ka kindlasti kohe kõrgema hinnaga. Seega linna rohelus ja linnapargid ja linnametsad lisavad seal ligikaudsuses olevatele hoonetele ja piirkonnale väärtust juurde. Ja ilma nende rohealadeta, mis siis eeldavast võiks siis täis heitada, siis selle piirkonna väärtus või selle krundi või maaväärtus tegelikult muutuks väiksemaks. Et nad annavad just kõrval olevatele aladele seda väärtust juurde.
Kuidas Eestis nüüd siis on, kas sellist väärtusalast miljööd, millest te rääkisite, hakatakse juurde rajama või on meil selleks oma takitsused olemas?
Kui siin 20 aastaga, kui me oleme ise seisunud, siis kõigepealt ikkagi oli vaja ruttu kapitalismi jõuda. Et siis sellised esteetilised ja sellised looduskaitselised väärtused või elukeskkonna kvaliteet oli tahaplaanil, aga nüüd kui meil siin äärelinnastumine on juba vaiksemaks jäänud ja inimesed aga vaatavad juba, milline see piirkond on, kuhu nad endale korteri või maja ostavad, siis on näha ikkagi positiivse arengu märke.
Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu. Thank you.